Cred că lui Spurgeon îi se atribuie următoarea expresie, care a spus-o celor care erau în căutarea bisericii perfecte. Spurgeon a spus: dacă cumva ați ajuns să găsiți biserica perfectă, vă rog să nu vă alăturați ei, pentru că în clipa în care v-ați alăturat, a devenit imperfectă. E adevărat că nu există biserică perfectă, dar e legitim să ne dorim să fim și să găsim o biserică sănătoasă. O biserică sănătoasă depinde în bună măsură de o conducere sănătoasă. Astăzi ne vom uita în Scriptură la ce înseamnă să ai o conducere sănătoasă. Vă rog să vă ridicați, citim împreună cuvântul lui Dumnezeu în 1 Petru, capitolul 5, primele 4 versete. 1 Petru, capitolul 5, primele 4 versete. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu dare de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pilde turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei. Amin. Să-m dat în fața acestui cuvânt și ne rugăm să ne vorbești fiecăruia. Dăm și mie liniște, prospețime în cuvânt și în egală măsură să-mi spun, să-mi vorbesc mie și mai apoi celor care ascultă. Dincolo de cuvintele mele, mă rog, Doamne, ca Duhul Tău cel Sfânt să folosească Scriptura ca încă o dată să atingă fiecare inimă. Îți cerem să lucrezi după meritele Domnului Iisus și pentru slava Lui. Amin. Vă rog să ocupați loc. Poate vă întrebați ce rost are să ții o predică despre cum ar trebui să fie slujirea pastorală când ai o biserică în față. Mesaje de felul acesta ar trebui poate ținute într-un cadru în care sunt doar păstori și slujitori. Eu cred că dacă Petru a găsit de cuvință să includă într-o epistolă pe care trebuiau să o citească toți sfinții, eu cred că noi înșine avem nevoie de mesajul acesta. Vreau să nu uitați, Petru scrie această epistolă unor credincioși care începeau să dea piept cu persecuția. Și întotdeauna persecuția, suferința, măsoară coeziunea unei biserici. O biserică trebuie să fie strâns legată în jurul valorilor și în jurul celor care o slujesc. E important, înainte ca să intrăm propriu-zis în mesajul de astăzi, e important să așez câteva lucruri introductive. Mai întâi, în Scriptură, sunt trei termeni interschimbabili pentru slujirea aceasta. E termenul de bătrân, care sublinează maturitatea spirituală a celui chemat să cârmuiască. Și avem exemple în Scriptură și texte care vorbesc despre calitatea aceasta de bătrân. El nu vizează vârsta, ci maturitatea spirituală a celui chemat să conducă. În al doilea rând, este termenul de episcop sau presbiter și termenul acesta vizează misiunea lui, aceea de a supraveghea lucrarea. Și în al treilea rând e termenul de păstor, termen care subliniază maniera în care ar trebui să-și exercite lucrarea de slujire. Acești trei termeni sunt interschimbabili. De asemenea, e important să spunem că întotdeauna în Scriptură termenii aceștia sunt folosiți la plural, pentru că e nevoie de o pluralitate de slujitori. Mai mult, în vremea bisericii primare, structura organizatorică era ceva de felul acesta. Era o singură biserică în oraș care se strângea în mai multe locuri, de cele mai multe ori în casă. Și atunci, când autorii epistolelor scriau bisericii, dar foarte probabil că de fapt era bisericilor sau grupurilor care se strângeau la oaltă. Asta nu înseamnă că slujirea pastorală trebuie să fie exclude ideea alegerii unui slujitor care chiar să fie plătit pentru slujba pe care o face. Astăzi însă ne vom uita la acest pasaj și vom încerca să înțelegem câteva elemente a ceea ce înseamnă slujirea pastorală. Mai întâi, Dumnezeu este Cel care reglementează cadrul slujirii pastorale. Ce înseamnă lucrul acesta? Și vreau să ne uităm în Scriptură. Petru este cel care începe extrem de smerit în atitudinea lui și spune: vă sfătuiesc, eu care sunt un prezbiter ca și voi. Deși putea să-și sublinieze rolul apostolic și Pavel face caz de lucrul acesta atunci când era nevoie, în privința slujirii, Petru este cel care spune: și eu sunt un prezbiter ca și voi. Și ceea ce mă califică e încă o dată felul în care mă relaționez la Hristos, la patima Lui și la slava Lui. Și Petru e cel care își depune încă o dată mărturia și înțelege că a câștigat această calitate de prezbiter, de slujitor, de păstor al bisericii prin harul lui Dumnezeu. Eu nu cred că vreodată Petru a uitat experiența aceea deosebită în care Domnul nu doar că l-a reabilitat, ci l-a pus în slujire și i-a spus: paște oile mele. N-a luat ca ceva de apucat, de aceea, într-o atitudine smerită, Petru este cel care spune: și eu sunt un prezbiter ca și voi ceilalți. Care-i cadrul? Și ce înseamnă, de fapt, această slujire? Sunt doi termeni pe care vreau să îi subliniem. Versetul 2 spune: păstoriți turma lui Dumnezeu. Dragii mei, e important să înțelegem că atunci când vorbim despre lucrarea, slujirea pastorală, vorbim despre un popor al lui Dumnezeu care e privit ca și turma pășunii lui. Chiar dacă nu ne place, chiar dacă nu sună foarte înțelept, dar Scriptura ne privește ca și oi în turma Lui. Oile sunt prin natura lor și vulnerabile, dar și valoroase. Și ceea ce ne dă valoare e faptul că am ajuns în turma Lui. Și, dragii mei, e mare har să știm că suntem turma pășunii Lui. Și de aceea, în turma aceasta, El este marele păstor, dar El este Cel care deleagă această responsabilitate păstorilor. Și felul în care Domnul Iisus însuși s-a prezentat ca și păstor, care a modelat exemplul acesta, toți cei care au urmat în slujire sunt chemați să păstorească după modelul Domnului Iisus. Să dea hrană turmei, să cârmuiască turma și să supravegheze turma, să o păzească. Și când Pavel vine să spună păstoriți turma lui Dumnezeu, are în vedere exact această lucrare. Dar există un al doilea termen pe care vreau să-l observăm și care reglementează, dacă vreți, cadrul acesta al slujirii. Cuvântul spune: păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră sau în supravegherea voastră. Și termenul acesta de supraveghere se cere și el la rândul lui înțeles. Nu înseamnă o ierarhizare în sânul bisericii, ci o responsabilitate de a privi în ansamblu ceea ce înseamnă lucrarea și viața turmei. Cel care supraveghează turma e cel care are ochii îndreptați asupra turmei și privește în ansamblu pericolele, nevoile, direcția în care turma aceasta ar trebui să meargă. Și vreau să subliniez puțin exact acest aspect al supravegherii. Pot fi lucrători care supraveghează un domeniu, o grupă, un departament, dar e responsabilitatea unui prezbiter, a unui păstor, să supravegheze în ansamblu ceea ce înseamnă biserica. Mai mult vreau să subliniez, dacă am subliniat că suntem turma lui Hristos, cuvântul folosit aici este de asemenea care v-a căzut la împărțeală. Cu alte cuvinte, ai primit această slujire și n-ai cum să-ți alegi oile, ci ele ți-au fost date. Cred că v-am spus și în altă împrejurare, trăia maică-mea într-o anumit vreme, m-am plâns și a spus, măi, uite, nu mă înțeleg asta, și mi-am deschis și eu sacul de jale. Și maică-mea de felul ei n-a fost niciodată prea sentimentală, nici de data asta nu m-a ajutat prea mult, dar mi-a spus-o așa verde. Și apoi, dragul maichii, aștea-ți oile care ți-au căzut la împărțeală. Păstorește-le. Petru este cel care spune, un păstor e chemat să supravegheze și să vadă lucrurile în ansamblu. De asemenea, el e chemat să vadă posibilele rele care pot să se abată asupra turmei și să atenționeze cu privire la acestea. Vă aduceți aminte că Pavel spune, știu că după plecarea mea se vor fâri în turmă mulți luprăpitori. În Proverbe ni se spune, cel neprihănit vede răul de departe și se ascunde. E responsabilitatea unui slujitor să vadă posibilele rele și să atenționeze turma. O altă imagine în Vechiul Testament care subliniază într-un fel cam același element este imaginea aceea a străjerului. Un străjer într-o cetate era chemat să vadă potențialele pericole și să avertizeze. Și Dumnezeu este cel care spune, te-am pus străjer. Și este o responsabilitate și a supravegherii și a fi un străjer veghetor care să vezi prin ochii lui Dumnezeu realitatea din preajmă și să atenționezi cu privire la pericolele care pot să lovească turma. Sigur că e și responsabilitatea turmei să ia aminte la această veghere. Acesta este cadrul și vreau să repet, Dumnezeu este cel care reglementează cadrul slujirii pastorale. În al doilea rând, Dumnezeu este cel care revizuiește calitatea slujirii pastorale. Când ne uităm în text, descoperim trei negații, nu așa, nu așa, nu așa, și le vom analiza pe rând. Vreau să observați că toate aceste elemente vizează în primul rând atitudinea cu care cineva slujește. Asta nu înseamnă că nu e necesară o evaluare a unui slujitor într-un context sau în altul. Dar vreau să observați că Dumnezeu este cel care revizuiește, el cel care privește la atitudinea cu care cel care slujește, slujește în faptă. Da, oamenii pot să evalueze cantitativ lucrurile, Dumnezeu este cel care evaluează calitativ lucrurile. Și sunt câteva elemente pe care textul ni le scoate în evidență. Domnul este cel care revizuiește atitudinea pe care o avem față de lucrarea în sine, față de remunerarea pentru lucrarea făcută și, în al treilea rând, față de oamenii în sine. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine în text. Cuvântul spune mai întâi, păstoriți versetul 2, turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, primul nu, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu. Atunci când ești chemat să slujești, Petru spune, fă-o cu dragă inimă, fă-o nu de silă, fă-o cu bucurie, fă-o de bunăvoie. De aceea Pavel spune lui Timotei, dacă râvnește cineva să fie episcop, râvnește un lucru bun. Și dacă ești chemat la această slujbă, fii gata să slujești cu bucurie. E adevărat, și stau aici în fața noastră ca unul care, da, au fost momente, au fost perioade în care parcă m-am simțit că trebuie să slujesc cumva de silă, că trebuie să o fac. Dragii mei, parte din chemarea lui Dumnezeu este că atunci când se erodează această motivație și când riscă să fie înlocuită cu alta, e Duhul lui Dumnezeu care îți reaprinde inima și te face să fii gata să slujești. Îngăduiți-mă aici și o notă personală, și când mă gândesc la asta, mă refer la cuvântul Scripturii, care spune turmei să își urmeze învățătorul, să îl ajute în privința aceasta, încât să nu păstorească suspinând. Dacă există riscul să păstorești de silă, și nu mai puțin adevărat că există și posibilitatea ca un slujitor să slujească suspinând, pentru că nu se vede respectat sau nu se vede ascultat de către ceilalți din turmă. Și epistola către evrei conchide și spune, așa ceva nu v-ar fi de niciun folos. Petru e cel care sublinează și spune, Domnul se uită la felul în care faci un lucru, dar fă-l cu bucurie, fă-l nu de silă, fă-l în baza chemării lui Dumnezeu, chiar dacă nu întotdeauna ai bucuria rezultatelor sau bucuria care îți vine din partea celor pe care îi slujești, dar e important să ai această atitudine. Dragii mei, doar Dumnezeu este cel care poate să vadă lucrul acesta. Noi putem judeca vorbele, noi putem judeca faptele, dar Dumnezeu este cel care poate judeca motivația cu care cineva slujește. În al doilea rând, un al doilea nu, și ne întoarcem la textul Scripturii. Nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. A doua atitudine pe care Domnul vrea să o revizuiască în fiecare din slujitori este atitudinea față de câștig. Și sigur că în primul rând vizăm câștigul material. Da, un păstor este chemat să supravegheze inclusiv aspectele financiare ale unei biserici, dar e chemat în același timp să nu fie niciodată motivat de dorința de câștig. De aceea, un om chemat la slujire e chemat să fie întotdeauna un vrășmaș al lăcomiei. Pentru că atunci când motivația este una materială, în clipa aceea eficiența lui este scăzută. Domnul Iisus sublinea diferența enormă între el ca și păstorul cel bun, care e gata să-și dea viața, în textul din Petru, să se lepede de sine, și cel plătit care atunci când simte un anumit pericol, e gata să fugă. Puneți adevărul acesta în contextul în care biserica era persecutată. Și într-o perioadă în care biserica era persecutată, cei chemați să stea în frunte erau cei mai vizați de posibilele atacuri și persecuții. În astfel de împrejurări, cel care stă și slujește nu pentru un câștig mărșav, Nu pentru un câștig al său, nu pentru ceea ce ar putea să ia de acolo, ci pentru ceea ce el ar putea să dea, acea lepădare de sine. A treia atitudine pe care Domnul o revizuiește în slujirea pastorală este atitudinea față de turmă în sine. Versetul 3. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pilde turmei. A treia atitudine pe care Domnul o evaluează e felul în care îți exerciți autoritatea stând tu însuți sub autoritate. E felul în care te relaționezi la ceilalți, nu ca și cum ați stăpâni peste ei. Dragii mei, sunt două elemente în contrast aici. Oameni care pretind autoritate și oameni care sunt o pildă și autoritatea decurge din asta. Apostolul Pavel a fost întotdeauna preocupat să fie el însuși o pildă. Și vreau să vă citesc un cuvânt din Scriptură în Filipeni, capitolul 4, versetul 9. Ascultați ce spune Pavel. Filipeni, capitolul 4, versetul 9, sunt cuvintele lui Pavel. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Noi cu toții știm că ceea ce suntem noi sau ceea ce facem noi vorbește mai tare decât ceea ce spunem noi. De aceea, Petru e cel care sublinează și spune, dă-te pe tine însuți pildă. Fii o pildă pentru turma ta. Nu încerca să stăpânești. Eu cred că Petru și-a adus aminte de cât de copilăroasă era preocuparea lor în vremea ucenicilor, când în diverse împrejurări se certau pe drum ca să afle cine o să fie cel mai mare. E atât de copilăros să abordezi lucrurile în felul acesta. Da, e adevărat, când stai în fruntea poporului, când vezi că alții te ascultă, trebuie să fii smerit în duhul tău și să nu ai atitudinea celui care stăpânește și aceluia care slujește. Și acum, dragii mei, doar Dumnezeu este cel care poate să discearnă această calitate în slujirea pastorală. Și el o face continuu. Și el e cel care se uită întotdeauna, în fiecare moment, în fiecare acțiune, nu doar la ce facem, ci de ce facem ceea ce facem. Există un al treilea lucru pe care vreau să îl observăm în text. Dumnezeu este cel care răsplătește credincioșia în slujirea pastorală. Dumnezeu este cel care răsplătește credincioșia în slujirea pastorală. Și ascultați ce spune versetul 4. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei. Sunt câteva elemente care vreau să le punctăm și aici, în privința răsplătirii. Mai întâi, Petru este cel care spune, așteaptă ca răsplătirea să vină în primul și în primul rând de la Domnul. Nu, asta nu înseamnă că nu-i legitim să-ți dorești să fii respectat sau apreciat de către semeni, dar dacă aprecierea semenilor e mai importantă decât aprecierea lui Dumnezeu, riști să cauți să fii pe placul oamenilor și să nu mai fii pe placul Domnului. Și Petru e cel care sublinează și spune, el este marele păstor și el este cel care evaluează și el este cel care răsplătește credincioșia cuiva. Mai e important să subliniem aici un lucru. Când Petru spune marele păstor al oilor, reamintește că orice altă ierarhie omenească îi nenaturală. El este marele păstor și toți ceilalți sunt sub autoritatea lui. Și el este cel care răsplătește. Și, dragii mei, vreau să vă spun, și îngăduiți-mi să o spun cât pot eu mai personal. Totdeauna am considerat un mare privilegiu faptul că Dumnezeu m-a ales, m-a chemat și m-a pus în slujbă. Nu vreau să uit că e turma Iisus, că El este marele păstor, că am autoritate în măsura în care stau sub autoritate. De asemenea, câtă vreme a trăit fratele Mihai, m-am simțit timpul sub autoritatea lui. Chiar și în anii care prezența lui fizică nu mai putea să fie aici. Și când mintea nu-i mai era la fel de limpede, totdeauna am uitat la el și l-am respectat ca și când era el adevăratul păstor în Pârneava. Petru spune, de la marele păstor așteptați răsplata. Al doilea element. Când răsplătește Dumnezeu? Vă rog să vă uitați în text, cuvântul spune și când se va arăta păstorul cel mare. Dacă noi suntem chemați să trăim viața în perspectiva veșniciei, atunci cu atât mai mult cel chemat să slujească trebuie să slujească cu gândul veșniciei sau cu gândul revenirii lui Hristos în minte. Domnul Iisus atenționa în privința aceasta pe slujitorii din vremea lui și îngăduiți-mi să vă citesc în Luca capitolul 12, versetul 45, surprinde o atitudine și răsfoiți împreună cu mine. Luca 12 cu 45. Cuvântul spune așa, dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice, să mănânce, să bea și să se îmbete, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți. Oameni care slujesc, dar fără să aibă sentimentul că slujirea lor poate să se încheie în orice moment. Că la arătarea lui Hristos e momentul real al răsplătirii și al evaluării. Dragii mei, e adevărat că în viața de slujire este un moment când ești ales, și este un alt moment când îți închei slujirea într-o biserică. Și pentru mine astăzi este într-un fel un moment special. Parcă între alegerea mea și alegerea pe care vrem să o avem astăzi, parcă nu-mi dau seama cum au trecut 29 de ani. Dar, dragii mei, nu vreau să uit. Oricât de importante sunt aceste momente, mai este unul și pentru ăla trebuie să mă pregătesc. E momentul în care marele păstor e cel care răsplătește credincioșia slujirii. Vreau să observați de asemenea că Domnul este cel care răsplătește credincioșia, nu succesul. În viață, oamenii răsplătesc succesul cu bonusuri. În economia lui Dumnezeu, credincioșia este succesul. Aduceți-vă aminte de cuvintele Domnului Iisus care spunea, bine, rob bun și credincios. Credincioșia este cea care e răsplătită. Dar, într-adevăr, ca oameni, Fiecare ne dorim o biserică mai mare, ne dorim convertiți mai mulți, dar cine e în măsură să evalueze un loc cu celălalt, o vreme cu cealaltă? De aceea Dumnezeu este Cel care răsplătește credincioșia cu care cineva își exercită slujirea pastorală. Îngăduiți-mi însă un ultim aspect. Când El răsplătește, El dă și cunună. Cuvântul spune, și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji. Dragii mei, se poate vorbi mult despre în ce constă această cunună. Pavel spune, mi-am sfârșit alergarea, mă așteaptă cununa. Și unii fac distinție între o cunună și cealaltă și am auzit pe mulți spunând păstorii vor primi o cunună specială. Și unii s-au dus cu ironia mai departe și au spus ei au cununa de spin permanent. Dar îi lăsăm pe ăștia deoparte. Eu mă uit în Scriptură și văd că felul în care Dumnezeu răsplătește, cununa pe care El o pune, e o cunună care se deosebește radical de tot ceea ce ar putea să însemne răsplătire aici pe pământ. N-ați observat că în viața noastră, în felul nostru de a fi, orice apreciere a celorlalți, te bucuri de ea, dar nu te satisface pe deplin pentru că s-ar putea ca lângă tine cineva să nu aprecieze. Și aprecierea de astăzi, te hrănești cu ea o vreme, dar după care simți nevoia de o altă apreciere. Dar când ne uităm la felul în care răsplătești Hristos, este o cunună care satisface pentru veșnicia întreagă. Mai este aici un element pe care vreau să-l punctez, și anume, pentru apostolul Pavel, oamenii care au ajuns să-L cunoască pe Domnul prin mărturia Lui, oamenii în care s-a investit El, oamenii care i-au adus bucurie, sunt adevărata Lui cunună. Și îngăduiți-mi să vă citesc cuvântul acesta în 1 Tesaloniceni 2:19 și vreau să închei cu asta. 1 Tesaloniceni 2:19, cuvântul spune așa, căci cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea Lui? Cu alte cuvinte, Pavel vine să spună, cununa sau cea mai aleasă răsplătire a mea este când ajung în slavă, să văd că prin lucrarea mea am populat cerul. Asta e bucuria cea mai mare, să văd un impact pe care l-am avut în viața altora, să văd că prin slujirea mea o traiectorie altfel greșită a fost redirecționată spre cer. O să închei cu ceea ce știu că v-am mai spus. Am intrat în lucrarea pastorală și eram, cred că, în primul an de slujire. Fratele Chiu mi-a spus, Oni, fă-ți timp și du-te și tu cu cina. L-am luat pe taică-meu cu mine și ne-am dus la familia Crișan. Nu știu câți din pârnevenii vechi își mai aduc aminte de familia Crișan. Așa, mulțumesc. Oamenii evlavioși, fratele Crișan era limpede, putea veni la biserică, conducea câteodată rugăciunea, le plăcea să spună versetul de aur, neputința însă i-a ținut acasă. Am dus cu tata, am cântat, am stat la masa Domnului, tata îi cunoștea de mult, ei mă știau de când am fost copil mic. După ce am terminat toată părtășia, fratele Crișan a spus, frate Onisim, acum îți spun ceva, dar te rog frumos să nu te superi pe mine. Zic, frate Crișan, nu mă supăr, spune liniștit. Acum nu știu cum să spun, frate, dar noi să știi că și în cerul tău, la turma lui fratele Mihai o să fim. Cu alte cuvinte, tu câștigi. Am apreciat lucrul ăsta. Și vă spun de ce. Pentru că într-o viață de slujire, normal să simți că turma se leagă de tine și tu ești legat de turmă. Dragii mei, ăsta este modelul. Mă rog ca și astăzi, în acest ceas de cumpănă în istoria bisericii, să fim călăuziți de Duhul Dumnezeu. Amin. Să alegem după voia Lui și după aceea să fim gata să ne încolonăm și să slujim împreună. Amin. Amin. Haideți să cântăm o cântare, vreau să ne ridicăm.